Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman, copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Salita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangang mag-heavy drama. Basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks. Kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Lahat ng nakikinig, mga regulars, mga minsan na lang makinig. Good afternoon po sa inyong lahat. This is really, really a happy afternoon. We have good news for you. Sa ngayon, batiin ko muna po yung mga laging nakikinig dito, yung mga suki natin, no? Si Evangeline, si Vanjie, dalawang magkaibang tao yon. Si Owen Santos, si Eric Sugitan, si Jen Camonoy, si Nancy Cunyeng, Vera Lim, lahat ng members po ng Cat Care Philippines, lahat ng members ng Compassion and Responsibility for Animals, o CARA, lahat ng members ng Philippine Animal Welfare Society, o POS, ng Philippine Animal Rescue Team, or PART, ang Animal Kingdom Foundation, may nakalimutan ba ako? Marami po tayong mga animal welfare groups dito. Ah, nandyan yung animal rights group ng PETA, no, yung People for the Ethical Treatment of Animals. Sorry po kung medyo hindi ko kayo na-mention ngayon, nakalimutan ko kayo, medyo so many things happened this morning, but I'm sure throughout the program maalala namin kayo. My guests can help me out here. I don't want to miss out on any group na tumutulong, kasi lahat ito po, mga grupong ito, nagtutulungan nito pag may problema sa isang lugar. They all will bond together to help yung may problema ng mga animals. And especially po, gusto kong kamustahin yung bagong-bagong grupo na Friends of Campus Animals UP, or FOCA UP. Bagong formed po ito kasi nagkaroon ng problema. Pero medyo may good news, no? Itong Friends of Campus Animals is composed of mga faculty, mga guro dito sa UP, mga estudyante, mga kawani, empleyado, yung staff, mga residente ng UP, at saka lahat ng mga taong concerned sa mga hayop, stray animals, galang pusa, galang aso, kahit na hindi sila taga-UP, concerned citizens lang ng Pilipinas, if they are they want to help itong mga campus animals and they want to be active ito sa ginagawa namin na petition, they are welcome dito maging members ng Friends of Campus Animals. Okay. So, unahin ko po muna yung news. Nag-isa po ako ngayon na anchor, kaya ako na magbabasa rin ng... hindi ko na, wala akong news, no? Ikukwento ko na lang. Kahapon po kasi, merong sinirculate, merong pinaikot na memorandum mula sa... sa opisina ng Vice Chancellor para sa usaping pangkomunidad or Office of the Vice Chancellor for Community Affairs na nagsasabing iipunin na ira-round up, i-pick upin na raw yung mga aso at pusang gala sa UP campus para dalhin daw doon sa kanilang, meron silang mga kulungan doon sa opisina nila. Pagkatapos ng tatlong araw, pag hindi sila ma-claim, kukunin sila ng barangay. Eh syempre, alam naman natin, since mga gala ito, walang magka-claim sa kanila, dadalhin na yan ng barangay sa payata sa Quezon City Pound, tapos syempre papatay na sila, no? Ganun, I'm sorry to be brutal, but that's the reality. Magiging dead ball na sila. So dahil sa memo na ito, hindi ko nga po alam itong memo na to, bigla na lang ang dami na nagte-text sa akin, tapos nag-i-email sa akin na concerned na both from UP and out of UP, kung totoo ba raw itong memo. So I nagtanong na ako, so may nagpadala nga sa akin totoo nga yung memo at kung ano raw ang pwedeng gawin, and they're all willing to sign or do anything puntang UP para lang maligtas, para hindi mapatay itong mga hayop na ito. So, ang good news naman po ay si Chancellor Tan, because hindi po alam ng lahat na he is a veterinarian with a PhD in anthropology. And mahal na mahal niya mga animals, and he's really into animal welfare. So, nakausap ko po siya kanina, na-explain ko yung problema, and naintindihan niya. Sabi niya, hindi po pwede yung gano'n na ira-round up na lang yung animals, kasi hindi na po uso yun sa buong mundo. Hindi na lang basta-basta pinapatay ang mga hayop o rina-round up tapos dadalhin para i-euthanize. Meron na mga paraan para makontrol ang animal population. Pag-usapan natin mamaya, meron tayong expert dito ng isang animal group. At ang tao dito, sabi po ni Chancellor, isususpend niya o ititigil niya yung pag-round up ng mga hayop dito sa campus para pag-aralan yung mga suggestions na binigay sa kanya ng Friends of Campus Animals, no, with the help of mga animal welfare groups like CARA. So, basahin ko lang po yung part of his memo. Sabi niya, kasi talagang hinabol niya ito para mabasa dito sa programa na ito. Kasi importante nga naman na ma-disseminate yung information na to. Kasi the rounding up, kung nasundan yung memo, ay isinasagawa na yung pag-pick up sa mga hayop na ito. So, sabi niya, from the Chancellor to all concerned, this memo suspends memorandum number NTC 1551 issued by the Office of Vice Chancellor for Community Affairs, dated 6 July 2015, ordering the roundup of animals in the Diliman campus. So yun po, pinapatigil na niya yung roundup ng mga animals. Sabi niya, I am suspending the order because of recent meetings with the College of Veterinary Medicine and with Friends of Campus Animals. In the two meetings I had, the consensus is that we need a scientific approach dealing with animals on campus. The rounding up and extermination of the animals will not solve our problems. I am worried that, done improperly, this further puts people at risk for bites because the animals become hostile and defensive. The College of Veterinary Medicine also informed me that they do not have a holding area for animals that are rounded up. So, dito po sa UP, wala po tayong lugar at mga kulungan kung saan mailalagay itong siguro higit na 100 na mga pusa at asong gala. I'm sure, more than 100 sila. What we need is multi-sectoral action to deal with the more effective short and long-term solutions, including a definitive animal census, education on responsible pet ownership, and the institution of effective vaccination and spaying and neutering program. So, dapat daw i-vaccinate at ipakapon ang mga hayop dito sa campus. Sabi niya, "We also need to fully understand ecological dynamics here on how humans interact with animals in a university setting. Several universities have led the way to show that animals and humans can coexist in such university environments to mutual advantage. Again, extermination is not the solution. An expanded animal welfare committee will be instituted to scientifically deal with the issues." Thank you, Michael L. Tan, PhD, Chancellor. Napakagandang news. Thank you so much, Chancellor Tan, on behalf of the animals. Now, I would like to get the reaction. Pakilala ko muna sa inyo yung guests natin ngayon hapon, kasi hindi mapul pwedeng ako magsasalita buong hapon. So, sa kanan ko po, sa bandang kanan ko, si Miss Weng Suzara. Siya po ang pinuno ng Philippine Animal Rescue Team. Alam niyo po, si Weng nagpunta dito sa UP para pirmahan ang letter na to. Ganun po siya ka-dedicated sa welfare ng mga hayop. Nung nalaman niya na merong ganito na i-round up, tapos dadalhin sa Payatas para patayin, pumunta siya dito para sign yung letter na to. Tapos, sa kaliwa ko po, we have some students kasi importante dito sa issue na to ang mga estudyante. Kasi yung mga estudyante po, nag-aaral sila, nagsa-study group sila, yung mga pusa na sa kandong-kandong nila, no? Kasi yan daw ang panglaban nila sa stress. So, nandito po si Gino Estelia. I was about to say Gino Padilla. But si Gino Estelia.
Hello.
Would you like to say hello?
No, I just said hello. Yeah.
At saka si Mikey Nazal.
Hi, hello.
Weng, would you like to say?
Hi, hello, good afternoon.
Okay, so tanungin po natin si Weng. So what can you say to this? Biglaan, no, whirlwind ito eh. Itong nangyaring ito. First, may order na paano sila, ipa-round up, tapos dadalhin sila sa, after 3 days, dalhin sa barangay. We know, after that, dadalhin sa Payatas para patayin sila. Then, biglang meron, inisyo na bagong memo na stop the roundup. Weng, ano
masabi
mo dito?
Actually, I really had no idea. Nalaman ko na nga ito, siguro mga 10 o'clock ng gabi, or I was just tagged to a post sa Facebook na showing nga that the memo, yung order na to round up the animals.
Mm-hmm.
So, ayun. And then, I got a message from you nga na ito nga yung mga ganito nga yung mangyayari. So, I shared it with my friends sa grupo ko. Kanya na isuportahan nga namin to.
Mm-hmm.
Na hindi naman po pwedeng kukunin basta-basta na lang sila. Totoo naman yon na pag nadala sila sa Payatas, then that's the end of it. I-euthanize na talaga sila. When, and that is not the solution.
Oh, would you know, how do they kill the animals doon sa Payatas?
I have no idea how yung process, kung paano nila ni-euthanize. Because, we are not allowed to enter Payatas.
Okay.
So, hindi ko talaga alam kung paano nila pinapatulog.
Parang ang thinking ko is, may pera ba ang gobyerno na gastusan yung gamot para injection ng lahat yan, no? Humane killing.
They kill the animals there every 3 days.
Oh.
3 days lang ang holding period sa
Payatas. So, ibig sabihin, talagang deadball pala lahat itong animals na ito pag nadala doon.
Wala talagang chance. Unless someone adopts them, pero sino naman ang mag-a-adopt?
But there's
bihirang,
no time.
Bihira.
Yun yung problema doon eh. Kasi,
kasi
the memo was circulated kahapon, tapos round up ngayon.
Yes.
That's why everybody was caught in a
That's
panic.
True.
Ako, hindi ko alam. Tinag lang ako bilang ang dami ko natatanggap na text na ganito nga. So, everybody was shocked and Well, at ang maganda dito, this moved everyone to action.
Yes.
Mm-hmm. Diba? Yeah. Kasi nga, Oo. So, mga kaibigan, magbe-break muna tayo. Sa pagbabalik natin, we'll continue the discussion. Tatanungin natin yung opinion naman ng ating mga kasamang estudyante. Ang oras po ay 1:15.
Halika na makinig sa
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, Bespre, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Balik po tayo dito sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa. Katulad ng sinabi ko kanina, kasama natin si Weng Suzara ng Philippine Animal Rescue Team. Ang ginagawa po ng grupo nila, pag merong aso o pusa na nangangailangan ng tulong, ginagawa nila, kukunin nila yon, tapos pinapagamot nila, isa-save nila. Tapos ilalagay nila sa shelter nila. Maswerte sila kasi may shelter sila. Pero yung mga ibang, meron ibang tao dyan na walang shelter, so kung mag-save sila ng animals, ay kukunin na lang nila, lalagay na lang sa bahay nila. Kasama rin po natin dito si Gino Estela at saka si Mikey
Hello.
Nazal.
Hello.
Okay, Gino, so nakita nyo no, yung mga, itong mga dokumento, ano masasabi nyo tungkol sa itong whirlwind events na nangyari?
So una sa lahat yung gusto ko na muna i-comment yung ginagawa ng part ng PERT ang Philippine Animal Rescue Team para makapagtulong nga doon sa welfare ng mga animals. Kasi nga Ma'am Weng ko kasi nag-volunteer ako dati po nung Pet Expo, nag-document po ako noon. As nakita ko po yung lahat ng mga pets doon, talagang nag-effort po talaga kayo para mapa-adopt sila lahat doon. Ngayon concerning naman po doon sa memo dyan, actually kanina ko lang po talaga siya nakita. Tapos sobrang nagulat ako, ano yung gagawin talaga ng admin dito na parang why would they do that to our animals in campus, di ba? Tapos naman yung iniisip ko rin talaga dito.
Nabasa mo ba yung sulat?
Actually, in Tagalog nga talaga siya gano'n.
Nabasa mo yung sulat to the chancellor?
Yung sa, yun from FOCA po.
Oo.
Actually, kanina ko rin mo yung nakita. Yung sobrang bilis nga rin po ng pangyayari na sa lahat talaga dito.
Nag-sign ka?
Nag-sign rin po ako dyan.
Tapos, so, what do you think of it?
Sa tingin ko po napakaganda nga yun na initiative. At yung nga, napakaganda rin tignan nito na yung lahat na mga mga animal lovers dito sa UP Diliman at outside rin sa UP Diliman nagsasama-sama talaga sila dito para sa mga welfare nga ng mga animals natin dito sa UP. Tapos naman yung nga rin talaga, di ba, marami dito sa mga cats dito, ganun, friends rin naman talaga natin sila. Eh ganun, di talaga natin sila pwedeng iwanan, parang they're part of the community na rin in UP if you think about it.
Yeah, totoo 'yun. So I've seen Gino with dogs. Sobra, si Gino po ay malaking tao and yet he's so gentle with the smallest dogs. Okay, Mikey, ano masasabi mo?
Grabe, hindi ko talaga ma-imagine ko ang UP without the cats and the dogs. Madalas nga sinasabi na yung college namin, College of Mass Comm, CMC, can also stand for College of Many Cats.
Talaga?
Kasi ang dami kasi cats na lumilibot even in our own tambayan. When we study, we have our own favorite cat, si Ginger.
Talaga? Ginger?
So, yeah, alias? We call her Ginger. Apo, kasi she's orange.
Oh, but Ginger is also known naman to to us as Twix.
Twix
chocolate.
Named after the chocolate.
Oh, oh.
So, ayun po, nakakagulat kasi kanina ko lang din nalaman. Pero buti na lang na nung nalaman ko yung memo rounding up the stray cats and dogs in UP, nalaman ko rin na nasolve na rin pala na Chancellor Tan binawi na yung memo. And I think ang galing rin na ng speedy action. It's kind of scary lang na ang dali para sa kanila na sabihin na ang solution ay i-round up na lang ang cats. Parang masyadong madaling sabihin na yun na yung only solution na naisip nila. And it's good that we can be able to offer alternatives. Kasi we'd be setting an example as well for other universities.
Yes. So, no, yun. Yes. In fact, meron nang nauna sa atin. Yung Ateneo at saka Philippine Science High School have already signed MOWA, an agreement with Philippine Animal Welfare Society, I was told, no? Yes. Para ma-implement yung animal welfare program at meron na silang plano kung paano nila papakainin yung mga pusa nila, paano aalagaan, hindi kukunin para patayin sa payatas. Papakainin nila, tapos, kasi nare-recognize yung role ng mga pusa na ano sila, sila yung deterrent sa mga daga.
And Ateneo kasi has their own group rin yung mga students na animal, Agila yung tawag.
Agila yung tawag nung
Agila yung student group.
Student group for animal welfare.
Oo, silang nag-push nito, yes, di ba? Oo. Tapos yung ano naman, yung Philippine Science, nagulat din ako, nalaman ko kanina lang na ang Philippine Science High School ganun na rin pala.
Yung buong system.
They are conscious about animal welfare. So they have recognized na there's a solution. Hindi lang basta-basta get rid of the cats. So, ang tawag dito, meron mga paraan eh. You just have to, di ba, go beyond the box and study it, reach it. But, alam nyo ba na in universities abroad, meron about 40% of American schools, no, universities and schools, pinapayagan na ang mga pets, aso, pusa, meron pa raw mga ahas, mga ibang klaseng pets, sa dorms ng mga estudyante. Ang reason daw ng mga university officials kasi yung mga estudyante daw pag nalalayo sa pamilya nila, stress na sa pag-aaral nila, stressed pa dahil nalalayo nga sa pamilya. Pag nandyan yung kanilang aso, yung pusa, yung kanilang pet, nawawala yung stress nila. Mas nakaka-aral sila ng mabuti. So, ibig sabihin sa ibang lugar, ganun na yung trend, di ba? Na i-welcome sa university yung mga animals. Hindi na yata pwede yung instead na i-welcome papaalisin, tatapon kung saan-saan or whatever.
Yes.
Ang dagdag rin naman dito is yung marami rin naman universities din sa US, they went as far as not only allowing animals sa mga dorms, pero dagdag na rin dun is parang inallow na rin nila na magkaroon ng mga rooms talaga, ng mga parts talaga ng university para mag-house talaga ng mga cats and dogs. Tapos yung mga animals naman doon, parang pwedeng puntahan ng mga students, ganon, if they ever need someone to play with, ganon.
Yes, oo.
Parang rationale nila dito is that, yun nga, yung deterrent rin siya ng stress ng mga students, ganon. At the same time, opportunity rin siya para matutunan ng mga students kung paano mag-alaga ng mga animals.
Yes, exactly. In one university, I think sa Texas yata, meron silang program na if a student will foster o mag-aalaga siya ng isang aso or pusa galing doon sa local shelter nila, kung saan malapit sa eskwela, bibigyan siya ng eskwela ng scholarship.
Oh, wow.
Yeah, so karamihan daw ng mga karamihan nung It's in the letter. Ang tawag dito, may link doon to that school. So,
sana yung, i-adapt ni Chancellor yan.
Oo nga. yung ano, yung ang tawag dito, itong students na to, syempre lahat gusto na tulungan ng magulang nila, gusto nila ng scholarship. Halos lahat daw ng student, about 90% of the students there, nag-aalaga ng mga asong at pusang galing dun sa shelter. Tapos hinahanapan nila ng mga pamilya na mag-a-adopt. So, sabi naman ng mga estudyante, eh minsan napapamahal na raw sila doon sa mga fino-foster nila ng mga animals. Sila na yung nag-a-adopt. So, yung mga animals, nakatira na kasama nila sa dorm.
Wow.
Cool ba yun? Cool.
Yeah, it's cool.
Dito sa atin may program ang POS. Uh-huh. Yung they call it Dr. Dog.
Okay.
So, nagpupunta sila sa mga hospitals. May dala silang aspin.
Oh. Mm-hmm.
Yun, sa may mga sakit, I think for kids... Kasi nakakaga
and old people, no, mga senior citizens.
Yeah, nakakagaan kasi ng loob yung mga, 'di ba, yung mga pets, ganyan.
Makalimutan mo
lalo
talaga
na kung may sakit ka. Mm-hmm. Ayun.
So I think they do it for mga cancer patients, yes, lalo ni mga children.
Mm-hmm.
Iba talaga ang effect ng animal. So kung yung mga aso ng Dr. Dog program ng POS ay ang laki ng epekto, the fact na pinapayagan sila pumunta sa
hospitals,
yeah, doon sa home for the elderly, that means recognized na namang institutions na ito na may effect, may epekto yung presence ng dogs doon sa mga pasyente, no? So kung ang mga aso nito ng Dr. Dog program ay may epekto sa mga pasyente, can you imagine epekto ng mga pusa natin dito sa campus, yung epekto sa inyo mga estudyante?
Yes.
Meron ba kayong mga paborito, yung mga grupo nyo, may paborito ba kayong mga pusa?
Actually po, dun sa org namin, sa UP Journalism Club, yung favorite cat po namin dun sa Mascom is yun nga, yung resident cat dun sa Skywalk, na napakarami nga yung pangalan niya. Yung siya si Twix, gano'n. Para sa amin, siya si Ginger. Tapos sa mga other orgs naman, pangalan raw niya is JP raw, gano'n.
Bakit JP?
Ha? JP po.
Ah, JP!
JP! Kasi gano'n, kakulay raw po niya nun.
Okay. So, yung mga, for your information, yung mga pusa dito sa College of Mascom ay named after mga tsokolate kasi wala na kami ibang maisip noon. So, yung pinaka-queen cat dito, si Kit Kat, siya yung gray cat na bossing dito sa lahat, no? Very popular. So, siya si Kit Kat. Tapos yung Weng, yung sinasabi mo kaninang duling, siya si Lint chocolate.
Yeah.
Tapos andyan si Twix, tapos meron dyan si M&M. M&M is the best friend of Kit Kat. So may mga personalities and may link sila. Meron dyan na Sushard chocolates, tapos meron dyan na basta puro sila, meron dyan si Malteser, si Safari, puro mga chocolate. One day, we will put up with etong nangyari na to, we'll have to put up some sort of gallery with the pictures of the cats and identification para get to know them, di ba?
At saka alam niyo iba yung cat sa DBP?
Ah, oo.
May ID pa siya.
Wow.
May ID siya. So, para siyang security guard doon. Kasama siya ng mga security guard. He has his own ID. May pangalan, may picture. So, recognized siya talaga doon sa building, ha?
Oh, recognized as security.
As, yeah.
Kasi,
as part.
Pinapatay niya yung mga daga.
Oh.
Oo, pero di ba,
gusto siya ng tao, naging popular na siya, binibisita na siya dun talaga, pinupuntahan siya sa
DBT. So, dapat vaccinated siya, no? Anti-rabies dahil
yes,
sa mga daga?
Yes, Kara actually had him, neutered. Lalaki
actually. Okay. So, kaya pala may picture na nasa carrier siya.
Yes, oo.
Oo.
Tapos binalik na siya dun sa building. Ayun, suot-suot niya yung ID niya.
So, ang cute-cute
na, no? Nakikita ko lang yung photos,
one day,
hindi ko pa nga siya.
One day, we shall see our campus animals,
yeah,
wearing
colors
with you.
UP.
Like, kunyari, yung yung CMC cats will wear, kunyari, red color. Tapos, yung ibang,
by college sila.
By college, color-coded, diba? That's one of, actually, mga dreams ko na makita. May mga coding, color-coding.
Kasi pagbaba ko, nakita ko kagad yung cats. Pagbaba ko ng car, diba? Pinagkukuhaan ko ng picture. Hindi naman sila yung iisipin mong kakagatin ka o kakalimutin
ka. Hindi sila aggressive, no?
No, they're mababait sila.
Kaya nga, inakagulat
yung
memo na ito.
So, hindi kunin, patay. Hindi naman parang harmful yung mga cats na yun.
Mm-hmm. Yes. You know, I think yung problema, ang sabi sa akin noon kasi, meron daw mga bites, but I'm sure that's only 1%, konti lang, kasi halos wala ngang Pero meron kasi naging insidente dito, kunyari sa college namin, isang student claimed na kinagat siya ng pusa. Paano yung canteen namin dati open? So yung mga pusa finifeed, binibigyan ng pagkain. So this cat, siguro nandun sa tabi niya, bibigyan ng pagkain instead na natamaan ng ngipin yung finger. Yeah. Natakot yung magulang, pina-injectionan siya, tapos sumulat. So ang nangyari ay pinatanggal dito, pina-dump somewhere yung ano yung cats na yon. Four cats, nalaman ko na pinatanggal dito sa college. Di namin alam kung saan dinala. Tapos, ang tao dito, ganun yata ang kinatatakutan nila. And may nagkwento sa akin ibang student na he wanted to do a documentary daw on the campus cat. So, hinahabol-habol niya isang pusa. Tapos, pinipilit niya, gusto niya humarap sa camera, pinipilit niya humarap sa kanya na pinupull niya yung tail o pinaparang kinagat siya ngayon. Kasalanan ba yun ng pusa?
Yeah, kasi diba kung talagang ano ka, yung kilala mo yung pusa, alam mo yung ano nila, yung characteristic nila, hindi naman yan basta-basta lalapit lang sa'yo at kakagatin ka unless wala ka talagang gagawin eh.
Oo, kailangan na-provoke sila.
Oo.
Oo. Okay.
Actually, never naman talaga naging ano, diba, aggressor talaga yung mga cats and dogs sa atin. Yung lahat ng mga ano biting incidents sa kanila, ganun. Yeah. Lahat ng mga nangyari na ganun. Parang dahil pinovoke sila ng mas malaki na tao. Parang ano,
syempre takot din sila eh, di ba?
But before we go on break, gusto ko lang I want to leave you with this idea of cats as security personnel, not against rodents, but yung isang pusa natin dito, kumakain yung security guard, si Ray yun eh, Ray Villaruz. Kamusta pala dyan sa mga security natin, yung mga nagpapakain ng mga pusa, na sila yung target ng memo kasi na bawal magpakain, so mga pusa nila talaga huhulihin daw. But anyway, it's not that they got the cats na alaga. Nandiyan na eh. So yung chineshare nila, kasi ganito yung nangyari nung gabing yun. Etong security guard na si Ray Villaruz, katatapos na lang ng dinner, tapos yung isang pusa, si Kit Kat, na doon sa paa niya, pinakain niya. Tapos, bigla na lang daw yung pusa sumigaw ng yung threatening cry. Parang gumanon. Tapos tumayo daw yung balahibo. Nakatingin daw sa, ano, sa likod niya. So, bigla siyang nag-turn around. Nakita niya may isang lalaki na madungis daw. May dalang dalawang bote na plastic ng Coca-Cola na puno ng tubig. Pupukpukin na siya sa ulo.
Oh, wow.
So, actually, sinave siya. Linigtas siya ng pusa ni Kit Kat. Kasi kung hindi nag-react ng ganun si Kit Kat na nasumigaw at tumaas balahibo, pinukpok na siya. It's either na-coma na siya, napatay na siya. At ang layunin pala ng taong ito ay agaw armas. Kukunin yung baril. Nauso pala yan dito. So, there is that, ano nga, that aspect that cats, like dogs, will help us, di ba, pag ang daming kwento na pag may sunog sa bahay, yung mga pusa will jump on the masters to wake them up o isa-scratch sila. Yes. Security sila. They are there also for our security. But anyway, hold that thought. Mag-break ulit tayo. But pakinggan po natin itong very happy song because this is a very happy afternoon. ang title niya ay The Animal Song.
Stars and cannonballs are running through your head. A television freak show, cops and robbers everywhere. Subway makes me nervous, people pushing me too far. I got to break away, so take my hand out, 'cause I want to live. To myself,
stars and cannonballs are running through your head. Television freak show cops and robbers everywhere. Animals and children tell a truth they never lied. Which one is more human? There's a thought, now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand?
Lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawa ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkalit.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Balik-balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Katulad ng sinabi ko kanina, it's a wonderful, happy afternoon for us and for the animals of UP Diliman kasi nasuspend ang order na i-round up sila para eventually dalhin sa barangay tapos sa Payatas kung saan sila i-euthanize or papatayin. So, very, very, very happy afternoon for all. Actually, it's a happy afternoon even for those people who don't love animals kasi this is this will only shows that we are going towards a more uplifting mentality, di ba? Mas humane, mas compassionate. Hindi yung automatic tanggalin. Meron kang hindi gusto, sipain, tanggalin. Hindi na ganoon ang buhay ngayon eh. Meron kang hindi gusto, kaibigan, you try to go beyond it and reach out to him and try to solve the difference. Hindi yung porke hindi mo gusto eh umalis ka dito.
Hapo.
'Di ba? O alam ni Mikey 'yan. Okay, so at this point, teka. Si Tin Sanchez ay nakikinig right now. Thank you very much Tin Sanchez. Isa rin siya sa member ng Friends of Campus Animals and she was just here kanina, nagpirma din siya ng sulat. Thank you for your support, Tin. The animals are counting on you. Okay, so Tin and her office mates pala kasi nasa office siya ngayon. So Tin, hello to Tin and her office mates. Okay, so let's go personal ngayon.
Okay,
tatanungin ko kayo isa-isa. Okay, Weng, so bakit ka po napasok dito sa advocacy ng pagliligtas ng mga hayop?
Well, kasi talagang bata pa ako, mahilig na talaga ako sa mga dogs. Actually, mm-hmm. nag-start ako sa dogs, tapos cats, kahit ano naman, rabbit, guinea pig, I had it all sa house ko nung bata ako. And I would let stray dogs come in na talaga sa bahay. Mm-hmm. Pero of course, wala naman akong alam nun sa animal welfare, mga ganyan.
Hindi pa
ano?
Uso nun eh.
Hindi pa uh-huh. talaga masyado. Talagang wala. Ako talagang on my own lang nagpapapasok sa bahay namin, ganyan. Until I joined Cat Care Philippines.
Ah, okay. When was that?
In 2012 or 11. Okay. Okay. Mm-hmm. Doon ko nakilala yung talagang mga animal welfare advocates, yung mga true blue animal mm-hmm. welfare advocates. So, niyaya na nila ako mag-volunteer sa Mandaluyong Animal Shelter. Okay. I first volunteered at POS. Hanggang sa, siguro, nalaman din naman ng mga tao yung ginagawa ko, yung dedication ko to animals, until I met the team of PART. And they offered me to join their group. Mm-hmm. So, dun talaga ako napasok. And from then on, tuloy-tuloy na yan. Mm-hmm. So, yun ang ginagawa ko ngayon. I have my own personal rescues. I have cats and dogs at home. And then, I also do rescues for PART. And basta merong may kailangan at kaya ko naman yung mga tao sa Cat Care Philippines, kung may nakita silang pusa o aso, ire-report nila. Kung kaya naman, kung kaya ko, I would always go and rescue that animal.
Pero ilan ba yung animals mo sa bahay?
Nako, baka huwag ko na sabihin. Baka puntahan ako sa bahay. At ako ang dalin sa payatas.
Well-kept secret ng mga animal lovers.
Marami. Marami. Mm-hmm. Sobrang dami.
Sobrang dami, yeah.
Yes.
Pero makikita mo yung mga tao na may mga may mga animals, tapos mapagmahal sa animals, kasi parang mas humane, di ba? Mas compassionate, mas...
Oo, I think. Yes, mas down to earth. Oo. Mas totoo.
Yeah, tama yon.
No
mas
pretensions.
Totoo. No pretensions talaga. Kasi alam nila yung reality eh.
Before I joined animal welfare, itong thing na to, of course, I had friends outside. Pag ikokompara ko, iba eh. Iba yung may compassion talaga sila. Mm-hmm. Hindi ko sinasabing walang compassion yung iba. Hindi ko sinasabi yun. Pero mas, or siguro we have the same interests, hindi mm-hmm. ko alam. Pero mas masaya ako ngayon kung nasan ako and the people I'm with.
Yeah, at saka sabi nila, pag meron ka raw mga animals na nagmamahal sa'yo, hindi ka tumatanda. Hindi ka sinusundan ng edad. Mm. Oo, yes. Look at Wen. No? You wouldn't guess her age.
Ang age ko kasi rami ng pusa ko.
Oh.
Wow. 20 lang ang pusa ko.
You see, ganun talaga yan effect ng mga mm-hmm. Animals. They make you playful, they make you youthful,
yes,
di ba? Okay.
Mm-hmm.
So tanong natin the youth naman ngayon. ano ba yung ano mo? Animals mo, Gino?
Actually po, historicize na rin natin na habang kwento nito.
Okay.
Yung kasi yung dati, never naman talaga kami nagkaroon ng aso talaga na parang alaga talaga. Yung dati mga bantay lang ganun.
Mm-hmm.
Tapos naman yun nga, parang medyo nawala na rin sila dati. So, hindi kami nagkaroon ng dogs for a very long time. So, nangyari dito, parang one day, inisip namin na parang, kasi yung mag-alaga na tayo ng dog, pero hindi pang bantay, pero as in talaga, someone to love and cherish talaga to sa buong lifetime niya.
Mm-hmm.
Tapos naman yun, parang from one dog, nagkaroon kami ng tatlo, tapos naman bilang naging anim.
So ngayon, ilan ang aso?
12, ganun. Tapos naman ngayon, medyo final count namin ngayon, or rather latest count namin is 6. Kasi yung ganun, pag marami na yung mga dogs namin, we put them up for adoption na. Tapos naman hinahanap talaga kami ng mga tao para alagaan sila. Kasi yung nga, hindi rin namin ma-afford na mag-alaga ng more than 20 na dogs dito. Right now, may 6 kami ngayon.
6 dogs, no mm-hmm. cats?
Wala kaming cats.
Of course, puro dog family mm-hmm. kayo. Dog-loving mm-hmm. family.
Yeah.
No other animals?
May fish kami.
Oh, fish! Okay. So, iba naman daw. Ano rin yun? Nakakatanggal din ng stress ang fish.
Yes.
I once went to a prison, yung sa Bulacan State prison yata, jail.
Mm-hmm.
nagulat ako kasi ang dami ko nakita ng mga aquarium doon sa entrance, doon sa kwarto ng director again. So sabi ko doon sa bossing nila, sa director, bakit marami kayong aquarium dito? Sabi niya, eh kasi mga isda nakakatanggal ng stress. So is that, I think yung susundan mo ng mata mo, di ba? Oh, the rhythmic movement, balik-balik. Yeah. Parang ma-hypnotize ka, ma-mesmerize until matanggal yung stress mo. So siya naman, fish. Ikaw naman, Mikey.
Okay, so nagbigay si Gino ng history of pets. Ako na rin. Sad to say, I never had a dog or a cat kasi yung mom ko allergic sa dogs. Mm. So ang naging pets ko so far, I had rabbits when I was a kid. And then, now, I have one pet, turtle. Red ear slider turtle. And okay. Tama po yun, there's something about sea animals, sea creatures, it's really peaceful. Mm-hmm. Parang sobrang therapeutic sila, tignan, panoorin. And contrary to popular belief, mabilis maglakad ang mga turtle. Titingin ako sa kanya, tapos mag-type ako sa computer. Pagtingin ko, wala na siya, tapos hahanapin ko siya. Mm-hmm. Mahilig siyang pumunta sa ilalim ng chair, cabinet, so shady area. And ayun, I have one turtle.
So ano yung nakukuha mo? What do you derive from having a turtle?
Well, yung maganda sa turtle, hindi siya mahirap alagaan. Kailangan ko lang siyang linisan siguro 3 times a week. Mm-hmm. Hindi siya nagbabark parang mga dogs. Wala siyang fur.
Tahimik.
Tahimik siya, but ewan ko, weird ba to, pero mahilig kong kausapin yung turtle ko pag may problema ako. Parang, hindi. Which is good. Matatakot ako kung bigla siyang sumagot. Pero, ayun, they're really stress relievers, peaceful creatures. Mm. And, minsan nagtititigan lang kami. He bobs his head.
Oh, okay yun. Titigan lang kayo, tapos may mutual understanding na.
Apo. I think, knowing my turtle, I think introvert siya. Baliktad kami.
Okay.
May pagka-personality.
So, nandyan yung balance, no?
Apo.
Siya yung, kumbaga masyado ka madaldal,
apo.
Sa kanya yung silence.
Apo. Listener siguro.
Okay.
And I eat meat, siya hindi. Kasi vegetables, kinahain ng turtle. Vegetarian siya.
Vegetarian siya. Okay. Now, ang message doon, mag-vegetarian ka na rin.
Wow. Let's see.
Oo. So, mamaya, after the break, tatanungin ko kayo kung how far are you willing to go for your animals.
Mm.
Okay, after the break, ang oras po ay 1:49.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Ang tunay na brand, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brand, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brand, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brand, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brand na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man, ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, so balik po tayo sa huling parte, huling bahagi ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ito ang pinakamalungkot na bahagi kasi malapit tayo mag-goodbye to each other. Ang dami-dami pang pag-uusapan. Nung nag-break tayo, no? Ang dami natin pinag-uusapan off-air. Mm-hmm. So yung tanong ko sa inyo kanina, how far are you willing to go for your animals? Mm. So, sinong gusto unang magsagot? Yung kunyari, let's say, kung kunyari may bagyo, kunyari, floods o bagyo, ano ang willing kayong gawin para tulungan mga animals? Mm. So, who wants to go first?
Gino?
Ala, una. Actually, yung nga, parang naging, di naman actually naging concrete yung plan na ito. Pero, as in talaga, every now and then, or rather, parang medyo, halos araw-araw nga, napapaisip nga ako, pag ganito, may malakas na mga ulan, gano'n, for example, may sunog, may earthquake, gano'n, nagtataka nga ako, ano yung gagawin ko pag kuwari, nagkaroon ng ganito na disaster nga, tapos sa ano gagawin ko para sa mga animals namin sa bahay. Yung parang yun ang pinakaunang iniisip ko doon, parang hindi ko na naisip yung mga electronics ko, parang ang dami kong dala talaga araw-araw na ganito. Mas madali sila ma-save, pero yung nga mas ano, mas kailangan pa i-save yung mga as in talaga may buhay talaga na mga
so
bagay.
Ano yan, kung mag-evacuate yung pamilya nyo, isasama nyo sila o hindi na lang kayo mag-evacuate?
Isasama namin sila kung mag-evacuate
all
kami.
All six dogs?
Oh, apat wow. Naman kami, siguro may kaya naman magbuhat ng dalawa, maliliit naman sila.
Oh, hindi susunod naman yan sila eh, di ba? On a leash. Wow, so that's great. Meron meron na kayong plans ng pamilya, nakahanda na yung plano. Mm-hmm. Meron din na mga emergency bags and food yung mga aso nyo.
Mm-hmm.
Wow, galing ni Gino.
Buti na nga lang, hindi masyadong bahain doon sa bahay namin. So, kinakabahan na lang kami pagkawayo yung mga sudden happenings na lang. Siguro yung mga earthquakes ano, or mga fires. Na kasi, yung family kasi namin, kami yung family na rarely kami nandun sa bahay.
Mm-hmm.
So, iniisip namin kung paano ito mag-coordinate, for example, na iisa lang yung tao doon, ganun. Talagang, hindi mo alam talaga kasi kung kaya mangyayari yung mga disasters na ito. Pero of course, in one, case in point is, pra-prioritize namin yung mga animals talaga.
Over the belongings.
Mm-hmm.
So, kung ikaw nasa labas, tatakbo ka, uwi ka, para lang sila, ma-secure sila.
Yes.
Wow, ang galing, galing. That's from the youth of today. Mikey?
Ako po, lucky for me, si Sherlock, yung turtle ko, marunong lumangoy. May protective shell din siya. At ayun, si Sherlock kasi medyo malaki siya, siguro average size ng isang plato. But he's easy to carry. So siguro kung may bagyo, may earthquake, unahin ko muna yung human family ko. Okay lang ba kayo? And then after nun, hanapin ko na si Sherlock, dalhin ko na siya. Kaya naman siya na dalhin, bit-bitin, and mas madali siya siguro compared to dogs. Having six dogs, isa lang yun naman yung turtle ko. So there, I think
nakakulong ba siya o si roaming free?
Roaming free po. Parang sa labas ng bahay namin meron siyang sariling place na may fence lang. And then pag malakas yung ulan, pinapasok ko siya sa bahay tapos bala lang siyang lumibot.
Ah, so in case na I hope walang mangyari, but in case merong floods or earthquake or whatever, hahanapin mo pa siya.
Pupuntahan ko lang po siya sa fence niya.
Kilala ka niya?
Apo.
Oh, syempre. So, pupuntahan mo siya. So, puntahan mo na siya, tapos isama mo na siya habang hinahanap mo yung pamilya mo. Meron ka bang some sort of bag for him? Or?
Dinalagay ko siya sa yung parang maliit na styrofoam cooler.
Mm-hmm.
Tapos, kailangan kasi medyo damp. So, lalagyan ko ng konting tubig yung cooler. Tapos, pwede na siya doon. Pag nagto-travel kami, doon ko siya linalagay.
Ah.
So, ayun po.
So, kung sakaling may baha and you need to swim, pwede kang sumakay sa kanya.
Ay! Hindi po.
I wish. Yung mga malalaking turtles abo, kasi pwede kang sumakay.
Abo.
Okay, so ang galing ha. Meron na kayo talagang in place. Oh, what about you, Wen? Kasi marami kang mga alaga sa bahay.
meron ka namang plano at ano itong mga plano na to? And maybe, yun na nga, pwedeng you can give tips na rin for our listeners.
Actually, para sa akin, very timely yung question mo, lalo na nung ilang days na bagyo, diba? I live kasi near a river. Actually, it's just in front of my house and it's part of Tulyahan River. So, pag nagpakawala ng water ang Lamesa Dam, ang water will flow through the this river in front of my house. So, nung bagyo nitong last week, lumabas sa news yun, lahat ng areas na affected. And kasama ako. So, ako ready naman. Well, nagpanik ako kasi ang dami ko talagang i-evacuate na animals eh. But, ano, so I got ready. Umaga pa lang yun. I got ready with all my carriers.
Wow.
Naka-ready na yun.
Siguro.
Oo, naka-ready na yun. Isasakay na lang yun sa kotse. Kasya naman yung mga carriers. Eh, siksika na lang. Sabi ko nga, isang bus yata. At sabi ko pa nga, Noah's Ark yata ang kailangan ko. Sa dami nila.
Makakaya so, ba sa isang hakutan o kailangan balikan yung iba?
Sinabi ko na sa, ang kids ko, alam na nila, Mayaya knows. So, alam na nila kung paano ang galaw, ang plano. I told my kids na mauuna sila. They bring some. I go back home. I take the others. So planado naman lahat, even with kung fire, yung fire ang takot na takot ako eh, 'di ba? Kasi biglaan talaga 'yan. Well, siguro papakawalan ko na lang sila. Hindi ko alam para makatakbo
best.
Na.
Kahit
diba?
Na kunyari sa floods or what, the best is pakawalan sila para maka
sa flood kasi hindi ako masyadong ano, I need to plan for the flood kasi pag pusa, ang saan ko sila hahanapin? Pag pinakawalan ko lang, 'di ba? Yung mga dogs, okay lang, marunong lumangoy din naman. Marunong din naman lumangoy yung pusa, pero kung saan-saan na mapupunta yan. And it will be very hard for me to look for them. Nako, mamamatay ako pag di ko nahanap yung mga yan. So kami, wala kaming plano sa gamit. Basta kami sa bahay.
Animals.
Animals lang. Talaga. Priority lang animals. Hindi namin pinagpaplanuhan ng mga gamit na yan.
Wow. Oo.
Because there will be, sa dami ng i-evacuate kong animals, there will really be no time for gamit. So, kalimutan na lang yung mga gamit.
Okay, so maganda pong lesson niya, no? Magandang parting message yan kay sa ating guest, kay Weng at saka sa ating mga students, si Gino at saka si Mikey, na be prepared, have your, what do you call it, disaster plan?
Yeah.
Ready. Oh, kasi
na alam ng lahat ng pamilya, di ba? Yung bawat galaw o pag ganito,
dapat
anong
nakasulat.
Gagawin?
Yes. Dapat nakasulat. Oo. Kailangan, ano yan, napraktisado na etong uunahin nyo, dito kayo pupunta, may usapan na.
May usapang ganyan.
Oo, tapos nakahanda ng mga carriers, nakahanda ng mga dog food, mga tubig, lahat. Hindi pwedeng ihanda pag nag-strike na, pag nandiyan yung earthquake, it has to be done now, habang wala pang nangyayari.
Yes.
Oo, nako. So, we leave you with that po. I hope na lahat tayo, kasi alam naman natin, with climate change and all, we don't know what to expect. Maganda man yung naging news natin dito for the campus animals, kailangan pa rin ay prepared tayo forever, for whatever may happen, bagyo, flood, fire, or whatever. So have your disaster plans ready. Think of your animals beforehand. Of course, your children, your family first, but together with your family, the animals must come along with you. Diba?
Yes. It's true.
Okay, so maraming salamat po sa ating guests. Kay Gino, kay Mikey, kay Weng Cesara ng PART. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ngayon. Meron tayong last minute na message na dumating galing kay Jaja sa Australia. Sabi niya, I don't get dog owners who use their dogs to merely guard their houses and keep them in cages outside their houses. Just correct. Saying. Jaja, we all agree with you because dogs are not meant for just being guards. No, they're meant to be friends and partners and brothers and sisters. No, okay, maraming salamat to our listener from Australia, si Jaja. And to all, like I said, listeners kanina, ngayon, to all the animal welfare groups na mention ko kanina, to friends of campus animals na out of necessity, biglang suddenly formed last night. And most of all, maraming salamat kay Chancellor Mike Tan of UP Diliman, who went out of his way
to save the campus animals. Marami pong salamat at abangan kami muli next week, Wednesday, alauna ng hapon. We'll have another exciting episode for you. Dito po sa DZUP 1602, kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602, kasali ka!